ეთერში არადიო თავისუფლება. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაი უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოში განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საყდრისის მაღაროს შესახებ კულტურის სამინისტროს დასკვნას პროტესტი მოჰყვა. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სახლების ნაცვლად დუანელები ახალ სახლებს აშენებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ცოტახნის წინ ცნობილი გახდა, რომ დეპუტატ როლანდ ახლაიას წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად პროკურატურამ საქართველოს პარლამენტს მიმართა. პროკურატურის განმარტებით საქმე ეხება სამაგრალო ზემოსვანეთის სამხარეო პროკურორად მუშაობის პერიოდში როლანდ ახლაიას მიერ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას. იმის გამო, რომ ახლაიას დეპუტატის იმუნიტეტი იცავს ბრალდებულად მისი ცნობის და სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად პროკურატურა პარლამენტის თანხმობას ითხოვს. კუდის ყოფილი ხელმძღვანელი და ახლაია თბილისის საქალაქო სასამართლომ დაუსწრებლად ცნობა ნაშავეთ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში და 3 წლითა და 9 თვით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. ამასთან მოსამართლემ ახალაია უდანაშაულოდ ცნო ადამიანის თავისუფლების უკანონო დაღკვეთაში. 3 წლი და 9 თვით პატიმრობა შეეფარდა 3 პოლიციელის მიმართ სასტიკ ფიზიკურ ანგარიშ სწორებაში და თა ახალაიასთან ერთად ბრალდებულ კუდის ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს ოლეგ მელნიკოვს, გერონტი ალანიას და სოსო თოპურიძეს. მათგან საქართველოში პატიმრობაში იმყოფება მხოლოდ ოლეგ მელნიკოვი, დანარჩენების ადგილსამყოფელი ფელიკი უცნობია. და ახალაიას დამნაშავე ცნობის შემდეგ მისმა მამამ პარლამენტის წევრმა როლანდ ახალაიამ ხელისუფლება კვლავ დაადანაშაულა პოლიტიკურ დევნაში და განაცხადა, რომ მის ოჯახზე ზეწოლა სააკაშვილის წინააღმდეგ ცრუჩვენებების გამოძალვის მიზნით ხდება. სასამართლოს დღევანდელი განაჩენი სამართლიანობის აღდგენად შეაფასეს დაზარალებული პოლიციელების ოჯახის წევრებმა, რომლებიც აპირებენ მორალური და მატერიალური ზიანის ანაზღაურებაც მოითხოვან. უკრაინამ რუსეთს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში უჩივლა. სარჩელიში ნარსა და განხილვის ვადაზე სტრასბურგის სასამართლო ჯერჯერობით არაფერს იუწყება, თუმცა მხარეებს მოუწოდებს თავი შეიკავონ უკრაინის მოსახლეობის სამოქალაქო უფლებების დარღვევისგან. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით უკრაინა რუსეთს ბრალად სდებს ყირიმში მშვიდობიანი მოქალაქეების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებაში. უკრაინის ერთიანობის მხარდამჭერ და რუსეთთან ყირიმის შეერთების საწინააღმდეგო აქციას გეგმავს დღეს ყირიმელი თათრების მეჯლისი. მისი ინფორმაციით ათასობით ადამიანი ნახევარკუნძულის ცენტრალურ ავტომაგისტრალებზე ეგრეთ წოდებულ ცოცხალ ჯაჭ შეკრავს და ამ ფორმით გააპროტესტებს ყირიმის ავტონომიის პრორუსული ხელისუფლების მიერ 16 მარტს დანიშნულ რეფერენდუმს. დონეცკში უკრაინის ერთიანობის და რუსეთთან შეერთების მხარდამჭერთა მიტინგების მონაწილეებს შორის შეტაკების ორგანიზების ბრალდებით 5 პირი დააკავეს. გასულ საღამოს მომხდარი დაპირისპირების შედეგად 3 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე დაშავდა. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის არსენ ავაქოვის განცხადებით საგამოძიებო ქმედებების შედეგად სავარაუდოდ კიდევ რამდენიმე პირს დააკავეს. დონეცკში განვითარებული მოვლენების გამო რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მოსკოვი იტოვებს უფლებას დაიცვას უკრაინაში მცხოვრები თანამემამულეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საყდრიში ოქროს მოპოვების განახლების ნებართვა მიიღო კომპანია RMG. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ საყდრიში ოქროს უძველესი საბადოს არსებობა არ დადასტურდა, რის გამოც ინვესტორს სამუშაობის გაგრძელება შეუძლია. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ანთიძის განცხადებით, ოქროს მოპოვების ნებართვა სააგენტოს მიერ მომზადებულ მრავალგვერდიან დასკვნას ეფუძნება.
ოქროს მიგნების საკითხი, რომელიც პრეისტორულ ხანაში ფიზიკურად წარმოუდგენელი იყო, ვინაიდან დღევანდელი ტექნოლოგიებითაც ძალიან ძნელია ოქროს მიგნება. მადნის მოპოვების ტექნოლოგიები, რომელიც არ დასტურდება, ვინაიდან არ ჩატარებულა არცერთ ეგრეთ წოდებულ ინვენტარზე შესაბამისი კვლევები. იმ პერიოდის არცერთი ოქროს ნივთის არარსებობა საქართველოში ყოველ შემთხვევაში მოპოვებული არ არის, რითიც დადასტურდებოდა, რომ იმ პერიოდში ოქროს მოპოვება ხორციელდებოდა.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელთან ნიკოლოზ ანთიძესთან ერთად დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე მარგიშვილმა განაცხადა, რომ სახელმწიფოს არ აქვს ფუფუნება მითებზე დაყნობით სამსახურის გარეშე დატოვოს 3000 ადამიანი. მარგიშვილის განმარტებით სამუშაობის განახლებაზე ინვესტორისთვის გაგზავნილი დადებითი დასკვნა შეიცავს პირობას, რომ საერთაშორისო ექსპერტებმა მონიტორინგი უნდა განახორციელონ. საყდრისის საბადო, რომ სავარაუდოდ უძველესი არ აღმოჩნდა, ამის შესახებ შესახებ ჯერ კიდევ ხუთ ჩაბათს სტუდენტებთან შეხვედრისას განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. კულტურის სამინისტროს დღევანდელმა გადაწყვეტილებამ პროტესტი გამოიწვია იმ ექსპერტებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციებში, რომლებიც საყდრისის საბადოს უძველესად მიიჩნევენ და კულტურულ მემკვიდრეობად მის გამოცხადებას მოითხოვენ. მინისტრის ყოფილმა მოადგილე მარინე მიზანდარმა სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული დასკვნის საფუძველს და შინაარს ბუნდოვანი უწოდა.
ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული, მე ვიტყოდი მთელი საქართველოს წინაშე. რა შეეხება პრემიერის გუშინელ განცხადებას, რომელიც როგორც გაირკვა ეფუძნებოდა იმ 11 კაციანი კომისიის დასკვნას, რომელიც მაისის დამლეს შეიქმნა სამინისტროში, მე ვიტყოდი რომ იგი ალბათ არ იყო სწორად ინფორმირებული, იმიტომ რომ ამ დასკვნის შემდეგ ვითარება რადიკალურად შეიცვალა, სამინისტრო მიიღო უამრავი მტკიცებულება, რომელიც სრულებით აბათილებდა ამ დასკვნას.
ექსპერტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა კომპანია RMG საყდრისის ისტორიული საბადოს მიზანმიმართულ განადგურებაში დაადანაშაულა ელიტური კორუფციის ეჭვი გამოთქვა და განაცხადა, რომ კულტურის სამინისტროს დასკვნა სასამართლოში გასაჩივრდება. ამ თემას უფრო დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელი დვანი არ მხოლოდ საქართველოს, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების და მედია საშუალებების ყურადღების საგნად შარშან შემოდგომაზე იქცა. მიზეზი ის იყო, რომ რუსი სამხედროების მიერ მავთულ ხლართების გავლების განახლების გამო სოფლის სამი მცხოვრების სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. ბარიერების აღმართვამდე დვანელებს ურჩიეს, რომ საკუთარი სახლები თავად დაეშალათ. დაახლოებით 5 თვის თავზე მათ ახალი სახლები მშენებლობა დაიწყეს. უფრო მეტ ამ თემაზე გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
მერაბ მეკარიშვილმა დვანში სახლის მშენებლობა დაიწყო. ამ კაცის სახელი გასული წლის ოქტომბერში გახდა ცნობილი, როცა ორ მეზობელთან ერთად მამა პაპეული სახლის დაშლას შეუდგა. ნახევრად დანგრეული სახლი რუსეთის მესაზღვრეების მიერ გავლებულ მავთულ ხლართებთან იდგა. მაშინ მეკარიშვილი ოსმა მეზობლებმა გააფრთხილეს, რომ მავთულ ხლართების გადმოწევას კიდევ 50 მეტრით აპირებდნენ და სახლიდან ყველაფრის გატანა მოსთხოვეს. მეკარიშვილმა კი ძველი სახლი თანასოფლელების დახმარებით დაშალა. ახლა მამა პაპეული სახლის ქვებს ახალი სახლის საძირკველში ალაგებს. სახლი იქვე ბაღის ბოლოში მავთულ ხლართებიდან დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით შენდება. დვანელები ხალისით, ქართული მუსიკის თანხლებით მუშაობენ. შემაღლებული მთიდან კი მათ საქმიანობას რუსეთის მესაზღვრეები დურბინდებით აგვირდებიან. მერაბ მეკარიშვილი ამბობს, რომ ოქტომბერში დადებულ პირობას ასრულებს და ახალი სახლი ძველზე უკეთესი იქნება.
პრინციპი საკითხია და ვაკეთებ ამას. მე იმას ვფიქრობ, რომ უკეთესი ავაშენო, რომ დაინახონ, ხო? მეხმარებიან თანასოფლელები, მეგობრები.
გასული წლის ოქტომბერში მეკარიშვილების გარდა სახლების დაშლა კორაშვილებმა და მახაჭაშვილებმაც დაიწყეს. რუსეთის მესაზღვრეები კი სოფლის ნაკვეთებს ხობავდნენ. დვანმა როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო საზოგადოების ყურადღება მიიქცია. სოფელში ოკუპაციის წინააღმდეგ საპროტესტო აქციები იმართებოდა. სოციალურ ქსელში დაიწყო აქცია სახელწოდებით „ჩვენ ავაშენებთ სახლს“. დვანელების მხარდასაჭერად სოფლისკენ აქტიური მოქალაქეები დაიძებნენ. სოფელში საერთაშორისო მედიის და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც ჩავიდნენ. მაშინ ადგილობრივი მცხოვრებლები ყველას რუსეთის შეჩერებას თხოვდნენ. დვანელი მიმოზა ჯიქიას სიტყვები უკრაინაში განვითარებული მოვლენების ფონზე ახლაც აქტუალურია.
ეს ხალხი მთელი ცხოვრება აქ ცხოვრობდა, მუშაობდა მუშაფუტკარივით, თვითონ კენჭი იციან სად იყო, იციან მიწა სად რა დარგული, ვინ რომელი ხედარგო და ასწლოვან ხელს გვაჭრევინებენ ეხლა. გემუდარებით ყველას, რაც შეგიძლიათ ყველაფერი გააკეთოთ, რომ საქართველო გადაგვირჩინოთ. ხვალდაზე გამიწი მსოფლიოს დაშლა დაიწყება, ნახავს ურჩხული, რომ სხვისი დაპყრობა შეიძლება და ყველას დაიპყრობს ცოტა ხანში.
დვანელები სამშენებლო მასალის ნაკლებობას არ უჩივიან. თბილისის განვითარების ფონდმა იქ სამი სახლის სამყოფი ბლოკი, ცემენტი, ხის და რკინის მასალა ჩაიტანა. ფონდის წარმომადგენელი დავით იოსელიანი მაშინ ამბობდა, რომ დვანელების დასახმარებლად მთელი საქართველო უნდა დარაზმულიყო.
ძალიან ძიმე სურათი იყო, როდესაც უყურებ ადამიანი როგორ შლის თავისი ხელით საკუთარ აშენებულ სახლს. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დავხმარებოდით საერთო ჯამში 14 მანქანა სამშენებლო მასალა.
ერთ-ერთი დაზარალებული გივი მახაჭაშვილი ახლა მერაბ მეკარიშვილს ეხმარება. ამბობს, რომ სახლის შენებას მალე თვითონაც დაიწყებს და პირობასდებს, რომ მისი სახლი ყველაზე ლამაზი იქნება.
მე აქედან წამსვლელი არ სადარავა. ამ სოფელში დავიბადე, ამ სოფელში გავიზარდე და აქ უნდა ავაშენო სახლი, უნდა იყოს ჩემი სახლი ყველაზე ყოხტა, ყველაზე ლამაზი. მაგლიდა რომ გადმოიხედებიან ის ხალხი, ხო უნდა დაინახო, რომ აი რანაირ დახმარება გამიწია სახელმწიფო.
დვანელები ამბობენ, რომ ამ სახლის მშენებლობაში თვითოეული მცხოვრები მიიღებს მონაწილეობას. ისინი თითო აგურის დასადებად სხვა ადამიანებსაც ეპატიჟებიან. იმის სიმბოლოდ, რომ ერთიანობით, სიყვარულით და შენებით მტრობას, გაყოფას და მავთულხლართებს დაამარცხებენ.
გოგაღწევრი იმყოფებოდა სოფელ დვანში, სადაც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეული სამი სახლის ნაცვლად მათ მომფლობელებმა ახალი სახლების მშენებლობა დაიწყეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად ადიგენის მუნიციპალიტეტში მდებარე რამდენიმე საჯარო სკოლის მოსწავლეები და პედაგოგები მძიმე პირობებს უჩივიან. ზოგიერთი სკოლის შენობა რამდენიმე წლის წინ გარემონტდა, მაგრამ როგორც მოგვიანებით გაირკვა, სრულიად უხარისხოდ. უფრო მეც ახალციხიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ მაია ევალაშვილისგან.
ავარიული შენობა, მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, წყობრიდან გამოსული გათბობის სისტემა. ეს იმ პრობლემათა არასრული ჩამონათვალია, რომელიც დაბაადიგენის საჯარო სკოლის პედაგოგებსა და მოსწავლეებს აწუხებთ. ამბობე, რომ სასწავლო პროცესი შეუფერებელ გარემოში მიმდინარეობს და სკოლაში მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არ არსებობს. პედაგოგების განცხადებით, ფიზიკისა და ქიმიის გაკვეთილების ჩატარება მათ ლაბორატორიაში მუშაობის გარეშე უწევთ. მოსწავლეები კი სპორტ დარბაზის უქონლობის გამოც ჩივიან. ისინი სპორტის გაკვეთილებს მასწავლებელთან ერთად ღიაცის ქვეშ ატარებენ.
ჩვენ ვინდა სპორტული მოედანი, რადგან გვიყვარს სპორტი, ასევე ვინდა ფიზიკის და ქიმიის კაბინეტები, ძალიან გამიწვრთვა.
სკოლას არ აქვს არანაირი სააქტო დარბაზი. აი ახლა მე ვამზადებ ღონისძიებას და უნდა ჩავატარო კლასში. კლასში არის 24 ბავშვი, საკლასო ოთახები მოცულობით მცირეა.
დაბაადიგენის საჯარო სკოლის დირექტორი ფართის სიმცირესა და გათბობასთან დაკავშირებული პრობლემების შესახებ საუბრობს. ალექსანდრე ბერიძე განმარტავს, რომ სკოლაში ცენტრალური გათბობაა დამონტაჟებული, თუმცა უსახსრობის გამო ადმინისტრაცია მის გამოყენებას ამდრომდე ვერ ახერხებს, ამიტომ სკოლა ღუმელით თბება. დირექტორის მტკიცებით, მოსწავლეთა ვაუჩერები მხოლოდ პედაგოგთა ხელფასებისთვის არის საკმარისი. ალექსანდრე ბერიძე იმასაც ირწმუნება, რომ დაწესებულებაში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად ხელისუფლების წარმომადგენლებს არაერთხელ მიმართა.
ვფიქრობია, რომ საკითხი გადაწყვეტა დადებითად, მაგრამ დღემდე არ გადაწყვეტილა საკითხი დადებითად.
დაბაადიგენის საჯარო სკოლის მსგავსად მოუგვარებელ პრობლემებს უჩივიან ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევაშენის საჯარო სკოლაში. სასწავლო პროცესი აქაც ავარიულ შენობაში მიმდინარეობს. სოფელში სკოლა 1975 წელს აშენდა და მას შემდეგ გამაგრებითი სამუშაოები მხოლოდ ერთხელ 2009 წელს ჩაუტარდა. პედაგოგთა და მოსწავლეთა მტკიცებით, სკოლა რეაბილიტაციას ისევ საჭიროებს, რადგან ჭერიდან ბათქაში ცვივა. ასეთ კლასებში კი გაკვეთილები აღარ ტარდება.
სკოლის გარემონტება საჭიროა, იმიტომ რომ ავარიულია.
გასარემონტებელი შენობა, ავარიული კი ნამდვილად ჩანს. ახლაც აკა თქვენ ხედავთ თვითონ.
სოფელ ხევაშენის საჯარო სკოლის დირექტორი ირწმუნება, რომ 5 წლის წინ სარემონტო სამუშაოები უხარისხოდ ჩატარდა. ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში შენობა ნაგებობა საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლებმაც დაათვალიერეს და განმარტეს, რომ დაწესებულებას გამაგრებითი სამუშაოების ჩატარება ხელახლა ესაჭიროება. სკოლის დირექტორი ცისანა ობოლაძე იმასაც ამბობს, რომ რეაბილიტაცია მანამ არ დაიწყება, ვიდრე არქიტექტორები ნაგებობას შემოწმებით სამუშაოებს არ ჩაუტარებენ. დირექტორი ვარაუდობს, რომ თუ სკოლა ავარიულად ჩაითვლება, შესაძლოა ხევაშენში ახალი მშენებლობაც დაიწყოს.
2009 წელს ჩაუტარდა რემონტი, მაგრამ არასწორად იყო, თუ ამინდმაც ხელი შეუშალა. გამაგრების სამუშაოები უნდოდა, საძირკველი იყო გახსნილი. გამაგრების სამუშაოები ჩაუტარდა, მაგრამ ვერ ჩატარდა ესე ხარისხენად, რომ უნდა ყოფილიყო.
სოფელ ხევაშენში ჯერ კიდევ 6 წლის წინ 90 მოსწავლე სწავლობდა. სკოლის დირექტორის განმარტებით, მოსწავლეთა რაოდენობა ყოველწლიურად საგრძნობლად იკლებს. ამჟამად ხევაშენის სკოლაში 4 სოფლიდან მხოლოდ 70-მდე ბავშვი სწავლობს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სკოლის მდგომარეობაზე მაია ევალაშვილმა გიამბავთ. პროგრამის ბოლოს გეტყვით, რომ ამ წუთებში საქართველოს პრეზიდენტი ხვდება კამპანიაში ეშენ გეხება მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. შეგახსენებთ, რომ ეს კამპანია უკანონო მოსმენების წინააღმდეგ განახლდა, როგორც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აღნიშნავენ. გიორგი მარგველაშვილს მიაწვდიან ინფორმაციას, მათ შორის იმ ბოლო კვლევის თაობაზე, რომლის მიხედვით გამოკითხულთა უმეტესობა ტელეფონით საიდუმლო ან პოლიტიკური შინაარსის საუბარს დღემდე ერიდება. რით დასრულდება ეს შეხვედრა, ამაზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თქვენს მედით გადაცემას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება 18 საათამდე საღამოს პროგრამამდე გემშვიდობებათ.